Lige en lille stemmeprøve til at begynde med. Er jeg igennem til jer alle? Kan I høre mig? Det er godt. Som barn kunne jeg egentlig godt lide rosiner. Jeg fik det ikke så meget, fordi jeg ved ikke om... Det var jo ikke, fordi vi ikke havde råd til det, men det gjorde vi ikke. Men når jeg spiste dem, så anede jeg faktisk ikke, at rosiner, det er tørrede vindruer. Det, vidste I det, da I var børn? I er jo nok mere oplyste herovre i Vestjylland, end vi var i København, hvor jeg voksede op. Men jeg vidste det ikke, men jeg er egentlig lidt, når jeg begynder på denne her måde, så er det dejligt at se ud over så stor en ungdomsflok her i aften. Og jeg nævnte jo lidt fra salme 92 til nogen af jer, der måske ikke umiddelbart hører hjemme i en ungdomsflok. Men man kan nemlig godt være en vindrue som 75-årig, selvom alderen måske mere tyder på, at man er en rosin. Og det har jeg skriftbegrundelse for, nemlig det, jeg nævnte i går fra salme 92. Og nu har jeg lige lyst til i denne lille stemmeprøve til at begynde med, hvor der står om de ældre. Det er jo ældre salmen ud over alle. Men det er sådan set også ungdomssalmen på en vis måde, selvom vi siger, at det er salme 25, der er ungdomssalmen i det gamle testamente. For der står nemlig, selv i deres høje alder bærer de frugt, de er friske og grønne. Og det vil sige, at selvom din alder som over 70 år skulle betyde, at du nu var blevet til en rosin, så siger skriften, at du kan godt være en vindrue. Sådan en, når man sådan spiser det halve af den, så sprøjter det lidt ud fra den. Og så er der jo faktisk, at det håber jeg ikke, det gælder for nogen her, at selvom man kun er 20 år, så kan man godt være en rosin. Man kan godt være tørret ind som 20-årig, og så være fuld af friskhed og kraft som 75-årig. Fordi det hele, det afhænger af, hvor vi er i forhold til Gud. Det er det, det drejer sig om. Så du skal ikke fortvivle, fordi du er 85. Du skal kun fortvivle, hvis du er en rigtig rosin, hvad enten du er 20 eller 85. Du skal nemlig være en vindrue. Frisk og fuld af kraft og saft. Hvorfor? Jo, som der står videre, så de kan forkynde, at Herren er retskaffen. Du skal nemlig som en vindrue, hvad enten du er ung eller gammel, så skal du forkynde. Og hvad skal du forkynde? Du skal forkynde, at Gud er retskaffen. At han er den bedste af alle. Den, som vi skal have sat op på kongetronen i vort liv. Og det kan vi kun gøre, hvis vi er vindruer. Så ud med rosinerne, i hvert fald billedligt talt, og ind med vindruerne. Og det var så den lille stemmeprøve, så jeg er sikker på, at I kan høre, hvad jeg siger. Fordi der er jo ikke meget ved at sidde til møde, hvis man ikke kan høre, hvad prædikanten siger. Og så er det jo i denne uge sådan, at det er Johannes evangeliet og nogle tekster derfra, der samler os. Og jeg har sådan tænkt lidt på, hvad for en af Johannes teksterne skal jeg tage frem i aften, når der nu er sådan nogen, der er lidt yngre end jeg selv er til stede. Og nu er valget faldet på kapitel 12, og så håber jeg, at denne prædiken, hvis vi ikke alle er vindruer, men enkelte sidder som rosiner, at efter i aften, så findes der ikke en eneste rosin til stede i denne forsamling, men kun vindruer. Det kan jeg ikke gøre, men det kan Guds ord gøre. Og aftenen i aften, nå, jeg taber mine manuskripter. Det er da første gang, det er sket. Det er nok, fordi den hælder lidt, denne her. Men jeg har det endnu, så det går nok. Aftens emne har jeg kaldt for kærlighedens øsselhed. Og det skal nok fremgå undervejs, hvorfor aftens tema er kærlighedens øsselhed. Og det er de første 8 vers i det 12. kapitel i Johannes evangeliet, vi skal lytte til. Og efter gammel bibelsk princip, så rejser vi os op og hører, hvad der står i Johannes evangeliet, kapitel 12, vers 1-8. 6 dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da: "Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige?" Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: "Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid." Amen. I februar måned i år var det 75 år siden, at der fandt en dramatisk begivenhed sted i en af de større byer i Tyskland. Natten mellem tirsdag den 13. og onsdag den 14. februar 1945, altså ganske kort før 2. verdenskrigs afslutning, blev byen Dresden nemlig udsat for et voldsomt bombardement fra engelske og amerikanske fly. Det fortsatte også om torsdagen. Over 700 fly tømte deres last af sprængladninger og brandbomber ud over den by, som indtil da havde haft ry for at være en af Europas allersmukkeste byer. Over 1000 bomber blev kastet, og 90% af Dresden blev ødelagt. Mere end 25.000 tyskere blev dræbt ved den lejlighed. En af de andre alvorlige følger af dette bombeangreb var, at dengang lidt over 200 år gamle Frauenkirche, Vor Frue Kirke, Dresdens vartegn og stolthed, styrtede sammen. Opført i 1700-tallet, nærmere bestemt i årene 1726-43, var den en af hovedværkerne i barokkens byggekunst, og den er blevet kaldt den vigtigste protestantiske kirke i Europa. Mens Dresden stadig var en del af DDR, det gamle Østtyskland, lå ruinerne fortsat der, hvor den tidligere så prægtige kirke havde ligget. Men efter Tysklands genforening foreslog Dresden-musikeren Ludwig Güttler i 1990, at man skulle genopbygge Frauenkirche. Der kom gang i planerne, og man besluttede at ville genanvende så mange af de gamle sten som overhovedet muligt. De lå i en ruinhob der, hvor kirken før havde ligget. I foråret 1994 blev arbejdet sat i gang, og 12 år senere, i oktober 2006, ved byens 800 års jubilæum, kunne den 91 meter høje kirke så endelig indvies af en festforsamling på 1800 mennesker inde i kirken. Og selvom vi kunne have lyst til, at der sad 1800 herinde i aften, det gør der jo ikke, også på grund af corona og flere andre ting, så var der altså 1800 dengang. Og det var ikke alene der, der var 1800, for uden for kirken, der var der jo mange, der ikke ville gå glip af denne her store højtidelighed. Så der havde som bare lige samlet sig 60.000 uden for kirken for at være med i festlighederne. Og det bliver jo dejligt, når der bliver vækkelse i Skjern, ikke? Så vi må åbne døren ud til, og så står der måske ikke 60.000, men 10.000 udenfor, for der er ikke plads herinde. Det bliver dejligt, når der bliver vækkelse i Skjern, ikke sandt? Men sådan var det altså dengang. Den samlede pris for hele dette arbejde beløb sig til 1,3 milliarder kroner. 2/3 af dette beløb var kommet ind ved frivillige bidrag. Over 6.400 mennesker fra hele verden havde givet penge til det enorme projekt. Blandt andet havde Nobelprismodtageren, den tysk-amerikanske biolog Günter Blobel, givet hele sin pris på ca. 6 millioner kroner til arbejdet. Selvom der var mange, der var glade over, at Dresdens stolthed igen havde rejst sig i al sin pragt, var der sikkert også mange mennesker, der var forarvet over projektet. Hvad er det dog for en utilstedelig øslen i et område, der har så hårdt brug for penge efter genforeningen? Vi går lidt længere tilbage i historien. I 1626 blev verdens største kirke indviet, Peterskirken i Rom. Er der nogen af jer, der har været der? Det er der. Den har et indvendigt areal, denne Peterskirken, svarende til ca. 30 parcelhusgrunde af 800 kvadratmeter. Og jeres, Elna og Hans Jørgen, I har 782, var det sådan? Ja, så det er sådan cirka altså 30 gange den lille plet, de to søde mennesker dernede, de bor på. Så, og det er bare indvendigt jo. Så er der jo også Peterspladsen udenfor. Den er også stor. Byggeperioden, den strakte sig over 120 år. Prisen kan ikke gøres op, men vi taler om milliarder af kroner. En af kunsthistoriens allerstørste skikkelser, Michelangelo, var stærkt involveret i byggeriet gennem flere år. Han var chef, arkitekt på projektet, mens han levede. Og kirkens kuppel er blevet til efter hans planer. Og hvor stort et projekt bare kuplen var, fremgår tydeligt af, at hele 800 mand arbejdede på den i døgndrift i 14 måneder. Hvis man skulle omregne arbejdslønnen i vore dages priser, ville man nå et beløb på over 250 milliarder kroner, og det er altså alene for kuplen. Fra kirkens gulv Til kuplens top er der 119 meter, svarende til mere end 3 gange højden på Rundetårn i København. Er der nogen, der har været op i den? Er der også, ja. Men altså 3 gange Rundetårn i højden fra gulvet til kuplens top. Og det er klart, at den kuppel kan jo ikke svæve op i luften. Og den støttes derfor af en megastor cylinder. Og denne cylinder, den kan heller ikke stå alene. Den må understøttes af 4 kæmpepiller. Og hver af disse 4 kæmpepiller rundt om cylinderen, de har en diameter på 71 meter, svarende til en beskeden landsbykirke i Danmark. Det siger noget om Peterskirkens vældige dimensioner. Og der skal nok have været dem, der har sagt, hvilket kæmpe misbrug af midler. Tænk på de mange under elendige sociale kår. Kunne disse penge ikke have gjort langt mere gavn på anden vis? Og lad os bevæge os endnu længere tilbage i tiden til kong David, der levede 1000 år før Kristus. Han havde en ufattelig stor formue i guld og sølv. Skulle disse værdier have været solgt i dag, har jeg tjekket efter, ville de efter de aktuelle dagspriser for sølv og guld have indbragt den nette sum på omkring 12-13 milliarder kroner. Men hvad gjorde David med hele denne kæmpe formue? Han gav den væk, rup og stop. Hele molevitten på 12-13 milliarder. Værsgo, Gud, det er dine. Gav den til opførelsen af det tempel, som hans søn Salomo kom til at lægge navn til. Udover Davids store gave kom så også de mange indsamlede beløb fra folket. I sandhed et kæmpemæssigt projekt til et astronomisk beløb. Var der da ingen mennesker dengang, der led nød? Havde det ikke været mere hensigtsmæssigt at tilgodese dem? Når man ser nærmere på, hvad der i århundredernes løb er blevet ofret på Guds rige, er der tale om summer så store, at ingen af os er i stand til at fatte det. Selvfølgelig giver historien os mange eksempler på prestigeprojekter, hvor motiverne udsprang af en syndig trang til at få rejst mindesmærker over mennesker. Men vidnesbyrdene er også utallige om bygherrer og kunstnere, der kun ville et, at ophøje Gud og give ham ære. Drevet af kærlighed til Gud, sparede de ikke sig selv og deres midler, men ville derigennem vise ham deres taknemmelighed for frelsen. David ledsagede sin store gave med nogle meget tankevækkende ord, som vi kan læse i 1. Krønikebog, kapitel 29, vers 3. Her siger han, og han er lige kommet af med 12-13 milliarder, og man skulle tro, han stod her. Hold da op, så er den formue væk. Men hvad siger han? I 1. Krønike 29:3, han siger, i min glæde over min Guds hus giver jeg selv rigdomme af guld og sølv til min Guds hus. Den gamle oversættelse, der er lidt tættere på grundteksten, siger det noget stærkere. Her står der nemlig, at David giver, hvad han ejer af guld og sølv. Davids gave var en glædesgave. Han havde personligt oplevet Guds rige nåde ind over sit liv. Og denne nåde havde velsignet ham i en grad, der gjorde, at han sprudlede af glæde. Og denne glæde fik ham til at handle, som han gjorde. Troens glæde, den skaber ødselhed med midlerne til Gud og hans riges arbejde. Sådan har det altid været. Glade troende mennesker, de har aldrig været tilbageholdende med at give. Og det hus, de samledes i for at tilbede Gud, skulle være det fornemmeste af alle. Efter at David og folket har givet deres store gave til templets opførelse, udtrykker David i sin lovsang den stemning, der behersker sindene. Han siger i samme kapitel 29 i 1. Krønikebog, så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. Han har lige afleveret det hele til Gud. Og så siger han, tak Gud. Og så lovpriser han. 12-13 milliarder, de var væk af hans hånd. Og så siger han, så takker vi dig nu, vor Gud, og lovpriser dit herlige navn. Og han fortsætter med at sige, for hvem er jeg? Og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra. Og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. Alt er dit. Og nu ved jeg ikke, om jeg chokerer nogen her i aften ved at sige følgende. Du ejer ingenting, hvis du tror på Jesus. Du ejer ingenting. Hvorfor? Fordi alt er Guds. Alt. Du kan måske have en lækker PC, den nyeste iPhone, et pænt beløb på bankkontoen, en del aktier og obligationer, hus og bil og meget mere. Men du ejer det ikke. Du er kun en forvalter af det alt sammen. Du ejer ikke din iPhone. Du er en forvalter af den. Det kan godt være, at du har købt den i forretningen, betalt den kontant, men du ejer den ikke. Du ejer ingenting. Alt er Guds. Du er kun forvalter af det, som han har givet dig. Du er en Guds forvalter. Det kommer alt sammen fra hans hånd. Fra hans nåde og velsignelse imod dig. I verdens forstand råder de fleste af os over forskellige midler, som vi betragter os som havende ejendomsretten over. Og efter dansk lovgivning har du det også. Men i en dybere forståelse, som også David havde fået del i, ejer vi ingenting, fordi alt er Guds. Hos David og folket var der ingen sure miner over den måde, midlerne blev anvendt på. Det, der var brugt på Gud, var givet godt ud. Det var sådan, tankegangen var. Og det underlige er, at den, der har en sådan indstilling, også i højere grad end andre, for overskud til at hjælpe dem, der er i trang. I vores tekst hører vi om et festmåltid i Simon den spedalskes hus. Det var 6 dage før påske. Disciplene og måske også andre er med, og de tager sig til gode af Martas veltillavede mad. Hun har vel til lejligheden virket som kogekone for Simon, fordi hun var så fænomenal til at lave mad. Så hun blev brugt forskellige steder. Og nu er hun så blevet hyret til Simon den spedalskes hus, for han vil gerne traktere sine gæster med et rigtig godt og lækkert måltid. Nok ikke brun sovs, som især drenge godt kan lide. I hvert fald mine sønner, de er helt vilde med brun sovs. Hvis min kone laver brun sovs og så gerne flæskesteg eller noget, så er den hjemme, så er aftenen reddet simpelthen. Kan I lide brun sovs, eller er I for unge til det? Men det kan mine børn i hvert fald. Men hvad de har fået at spise, det kommer jeg tilbage til, tror jeg, om et lille øjeblik. Jeg tror, jeg ved, hvad de har fået. Men nu sidder de der og spiser, men så ødelægger Maria den gode stemning ved en provokerende handling, der hensætter selskabet i forundring og forargelse. Ikke bare Judas Iskariot træder op imod hende. Også disciplene bliver vrede, fortæller Matthæus evangeliet os i hans beretning om det her. Maria hælder en alabaskrukke fuld af 1 pund meget kostbar nardusolie ud over Jesu fødder og hoved. Man kan levende forestille sig, at nogle har været ved at få et stykke lammekød galt i halsen. Og for galt var det, det Maria gjorde. 300 denarer, som var salvens værdi, svarede jo til en daglejers hele årsløn. Brændt af på et øjeblik, som udtryk for en ud over alle grænser. Aldeles tåbelig forvaltning af betroede midler. Hvad tænkte hun dog på? Var hun gået fra forstanden? Nej. Men kærlighed og snusfornuft har ofte svært ved at kommunikere med hinanden. Troen er sådan af væsen, at den ikke kan lade sig spære inde af menneskelige normer og tankesæt. Den har sit eget handlingsmønster, denne tro, fordi dens drivkraft er kærlighed til Jesus og taknemmelighed til ham. Og der står så betegnende i teksten, huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Ja, sådan er det netop med troen. Det kan godt være, at du kan købe en flaske parfume til 1500 kroner. Sådan en speciel rigtig god duft. Og så er du sammen til ungdomsmøde, og så skal de andre synes, at du dufter rigtig godt. Men du kan altså dufte meget bedre, uden overhovedet at have ofret 1500 kroner for en flaske parfume. For det er din tro, der er selve hemmeligheden ved, at du dufter godt. For sådan er det med troen. Den dufter godt, og den spreder vellugt omkring sig. Jo stærkere din tro er, jo mere vellugt afsætter du i Skjern Missionshus. Troen spreder en vellugt omkring sig. Den har jo sin kilde i Jesus Kristus. Og når han ikke sparede sig selv, men gav sig helt hen og blev et syndofferlam for os, hvordan skulle et Guds barn så kunne andet end at vise kærlighedens gensvar i hele sit liv og i hele sin færden? Maria var fyldt. Nej, hun var mere end det. Hun var opfyldt af kærlighed til Jesus. Derfor handlede hun, som hun gjorde. Teksten viser os tilbedelsestroen. Den tro, der er optaget af Jesus og af ønsket om at give ham ære. Maria er øssel med sin kærlighed. Tilbedelsestroen har noget uproduktivt over sig, set med fornuftens øjne. Mange vil sige, at den er udtryk for et spild af ressourcer, der kunne have været anvendt langt bedre. Hvad skal vi sidde her i et missionshus og lovsynge Gud? Skal vi ikke hellere gå ud på gader og stræder og dele traktater ud og snakke med mennesker? Tilbedelsestroen kan opleves som værende noget, der er uproduktivt. Lad os så hellere, siger mange, samle os om aktivitetstroen. Den, der gør noget gavnligt for mennesker. Men tilbedelsestroen og aktivitetstroen er på ingen som helst måde hinandens modsætninger. Det første og det vigtigste for dig som et Guds barn, det er, at du er så meget sammen med Jesus som muligt. At du er optaget af ham. For med den tro drives du ud i aktiv handling for næsten. Det kan ikke være anderledes. I samværet med Jesus fyldes du af hans kærligheds rigdom og kraft. Og når den bor i dig, får egoismen trange kår. Den egoisme, der gør dig optaget af dig og af dit, og lukker dine øjne for nøden omkring dig. Judas' forstands og medløbertro gav ham kun en teoretisk omsorg for de fattige. Anderledes er det med den sande tro. Den giver sig hen, tjener og offrer. Den lever nemlig af ham, der selv gav sig hen for os og lydigt offrede sig til døden, ja, døden på et kors. Se, din konge kommer, lyder det i vers 15 her i samme kapitel. Se, din konge kommer. Det er et godt ord at tænke på. Det er kongen, blikket først og fremmest skal være rettet imod. Og det havde Maria forstået. Og evangeliet handler jo netop om, at kongen Jesus kommer til os i en tjeners skikkelse og skænker os frelsens hele rigdom. Ganske frit for intet og uforskyldt. Man kan udtrykke, hvad evangeliet er på mange forskellige måder, og du finder talrige af dem i skriften. I aften har jeg lyst til at definere, hvad evangeliet er på denne måde. Evangeliet er kærlighedens ødselhed ud over alle grænser. Evangeliet er kærlighedens ødselhed ud over alle grænser. Og må jeg spørge dig, har Jesus ikke froset meget over for dig gennem årene, du som hører ham til? Har han ikke udvist et tilgivelsens froseri over for dig, som er ganske ubeskriveligt? Og jeg ved godt, at I unge, I har ikke så meget ondt på samvittigheden, som jeg, der er 3-4 gange ældre end jer. Så froseriet har jeg oplevet i større grad, end I har indtil videre. Men også I har oplevet Jesu froseri over for jer. Har du fortjent at få Jesu tilgivelse? Har jeg? Ingen af os har fortjent det. Men Jesus har i ødselhed frostet med evangeliet om syndernes forladelse til os. Og dette froseri, det lever vi af. Og vi lever godt af det. Ja, det er simpelthen hele vores eksistensgrundlag, som kristne vi taler om her. Du har været udsat og genstand for dette vidunderlige froseri fra Jesus side igen og igen. Og det skal du takke ham for, og du skal glæde dig hver dag over, at han ikke er færdig med at frose. Nogle af os, vi har jo levet i en tid, hvor vi skulle være sparsommelige. Og det kan vi måske ikke rigtig slippe, når vi bliver ældre. Men Jesus har aldrig nogensinde været sparsommelig over for dig. Han har mødt dig med evangeliets nåde igen og igen og igen. Har du fortjent det? Nej. Men han kom alligevel, fordi han er gavmildhedens herre. Og så har han skænket dig så meget godt, så du kan være et glad Guds barn og leve i frihed og fred sammen med ham og tjene ham i hverdagen. Og ydermere er du jo også blevet overøst af ham med mange forskellige andre slags gaver i et omfang så stort, at det slet ikke lader sig måle. Og så er han slet ikke endnu færdig med sin gaveregn over dig. Vi er så uendeligt rige, fordi Jesus er så ødsel, som han er. Og vil jeg gerne, at du kunne gå hjem fra mødet i aften. Og så lyder det i dit indre, jeg er rig i kraft af Jesu ødselhed. Apostlen Johannes siger det sådan et sted. Vi elsker, fordi han elskede os først. Kærligheden til Jesus gør et menneske ødsel over for ham, og kan slet ikke lade være med at bringe Jesu egen ødselhed videre til andre mennesker i tjeneste og offer, for at de skal få del i den samme rigdom, som vi har modtaget. I parallelberetningen i Markus evangeliet kommenterer Jesus den vrede, som blev rettet mod Maria på grund af hendes handling. Og der står i Markus 14:5, at de overfusede hende. Det er mere end en mild tilrettevisning, når man bliver overfuset. Må ikke nogen af jer har prøvet at blive overfuset? Det er ikke sjovt. Jeg har prøvet det. Det er bestemt ikke sjovt. Men det gjorde de. De overfusede hende. Og så siger Jesus, efter de har gjort det, disciplene, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. Hun har gjort, hvad hun kunne. I 1. Krønikebog 29:14 hørte vi tidligere David sige, hvem er jeg, og hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? David og folket formåede noget. Det gjorde de på baggrund af, som David udtrykker det, at alting kommer fra Gud, fra hans hånd. Du formår virkelig noget. Det gør du, når Guds hånd er rakt ud imod dig. Maria kunne noget i kraft af Guds udrakte hånd mod hende. Hun var ikke mange milliardær som David. Hendes formue bestod af en krukke nardusolie til en værdi af 300 denarer. Det vigtigste og afgørende er ikke, hvor rig du er på evner og midler, men at du stiller dig til rådighed for Herren med dit liv og med det, som du har fået betroet. Og Maria, siger Jesus, hun har gjort, hvad hun kunne. Jeg har været lærer i mange år, og dette vers fra Markus 14:8 har været mit motto i mangfoldige år. Hun har gjort, hvad hun kunne. Jeg har haft elever, der har haft meget svært ved et fag, jeg har undervist i. Og så var der en elev, der ved stor indsats og flid fik et 4-tal, hvilket jeg sagde, det er en formidabel god karakter, du har fået. Så var der en anden elev, der fik et 7-tal, men egentlig var så begavet, at den pågældende elev skulle have haft 12. Og så har jeg heller ikke tøvet med at sige, det er en elendig karakter, du har fået. Hun har gjort, hvad hun kunne. Det er i virkeligheden nogle meget frisættende ord, Jesus her udtaler om vort liv og vores tjeneste. At gøre, hvad man kan. Mere bliver du ikke afkrævet, og du slipper dermed for den nok så opslidende og nyttesløse proces at skulle sammenligne dig med andre. Det er jo det rene tidsspilde at sammenligne sig med andre. Under tiden kan du måske synes om dig selv, at det er så lidt, du kan forherlige Jesus med. Og det gælder både med dine ord, med dine midler og med din tjeneste. Og du kan måske opleve en nedtrykthed over, hvor småt det hele kan synes at være i dit eget åndelige liv. Men sådan skal du slet ikke tænke. Jesus sagde om Maria, hun har gjort, hvad hun kunne. I en sådan sætning er der hvile at hente. Lad de ressourcer, du har fået givet, komme i anvendelse, og glæd dig over, at det netop er det, Jesus ønsker af dig. Du har måske ikke, som Nobelprismodtageren professor Blobel, 6 millioner at kunne give. Du har måske ikke ord og udrustning til at kunne stå frem som prædikant. Du føler måske heller ikke, at det at vidne og tale om Jesus er din spidskompetence. Gaver til at være med i et børne-, ungdoms- eller ældrearbejde ser du måske heller ikke som noget, der lige er inden for din rækkevidde. Det er heller ikke det, det drejer sig om. Det, du skal være optaget af, er at gøre, hvad du kan. Og det skal du være i kraft af, at Herrens udrakte hånd er over dig. Og i kraft af denne hånd, så formår du virkelig noget. Det gør du. Uanset hvad du tænker og mener om dig selv. Du formår noget. Prøv en gang at tænke på en honningbi. Er der nogen af jer herinde, der er biavlere? Det var godt. Så kan I ikke fange mig i at sige noget forkert nu her. For... Men prøv at tænke på en honningbi. Den har et kort liv. 4 til 5 uger, så er det forbi, stakkels bi. Men den arbejder hele tiden og samler af blomsternes nektar til dronningen og dronerne. Men så en dag er der en bi, der kommer til at flyve ind ad døren til en nettobutik. Og her får den øje på et glas honning. Og så sætter den sig på en hylde med nedslåede vinger og tænker mismodigt, jeg må vist hellere opgive min gerning. På en bis korte levetid kan den nå at samle så meget nektar, at det fylder, og hør efter, en 1/12 af, hvad der kan ligge på en teske. Hvad er det dog værd? De småtterier, jeg kan yde, sådan kunne bien tænke, men det gør den nu ikke. Den flyver flittigt fra blomst til blomst og gør sit arbejde, så godt den kan. Hun har gjort, hvad hun kunne, siger Jesus om Maria. Og det er det, du skal være optaget af i livet med Jesus. Ikke af, hvad du ikke kan. Ikke af, hvor meget du kan. Ikke af, hvor meget det bliver til. Ikke af, hvad de andre kan. Men alene af at gøre, hvad du kan. Så bliver du et menneske, der spreder evangeliets vellugtende duft til andre, så Jesus også bliver æret og forherliget gennem dig. Herre, vi vil takke dig for, at vi igen og igen møder din ufattelige gavmildhed, når du tilgiver os alle vores synder. Også de synder, vi falder i igen og igen. Gang på gang kommer du til os i din barmhjertighed og rejser os ud af alt vort eget og giver os at se evangeliets storhed, så vi tør tro os frelst og kende freden, vil jeg høre dig til. Tak for al din ødselhed, Herre. Og vi beder om, at hele din ødselhed, som du har skænket os, må få vort bære til at flyde over, så vi også øsler ud fra vort liv i tjeneste og offer til den verden, du har sat os i, for at tjene den med evangeliet, så endnu flere må komme til at høre hjemme i den familie, der lever af din nåde alene. Amen.